რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. უფლებადამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International 24 თებერვლის ღამით 2015-16 წლების წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც არის ყოვლისმომცველი მიმოხილვა ადამიანის უფლებების დარღვევაზე მსოფლიო მასშტაბით. განხილულია 160 ქვეყანა. 400 გვერდიან ანგარიში ერთი თავი ეძღვნება საქართველოში არსებულ პრობლემებს. თავი საქართველოს შესახებ ტელეკომპანია რუსთავი ორი საქმის განხილვით იწყება. სიტყვის თავისუფლების პრობლემები წამოწიეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ტელეკომპანია რუსთავი ორი სასამართლო პროცესი, სადაც თითქოს მეწილეები ედავებოდნენ ერთმანეთს, ინამდვილეში პოლიტიკურად მოტივირებული იყო, რომ ჩაეხშო მთავრობას ოპოზიციის ყველაზე ძლიერი ხმა. ნათქვამი ანგარიში, სადაც ასევე განხილულია ტელეკომპანიის დირექტორის ნიკა გვარამიას შემთხვევაც შანტაჟის ფაქტთან დაკავშირებით და გვარამიასა და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო ჩანაწერის გამოქვეყნების ფაქტი. სასამართლო სისტემის გაუმართავობასთან დაკავშირებით კიდევ არაერთი მაგალითია მოყვანილი, მათ შორის ყოფილი მერის გიგი უგულავას საქმეც. მერი ცხათვის განმავლობაში იყო დაკავებული სასამართლოს ჩატარებამდე, რაც კანონ საწინააღმდეგო შემთხვევად არის განხილული და აქცენტი არის მის ხელახალ დაკავებაზეც გათავისუფლებიდან მეორე დღეს. სასამართლო სისტემის განხილვისას ანგარიში მოხდა 2013 წლის 17 მაისის ლგბტ პირთა აქციის დარბევაში ეჭვმიტანილთა საქმის გამოძიებაც. ამ დრომდე არ გასამართლებულა არც ერთი პირი, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს არაერთი ფოტო და ვიდეო მასალა ჰქონდა მტკიცებულებად. Amnesty International-ის ანგარიში ნახსენებია 2015 წლის 15 მარტს ნაციონალური მოძრაობის ოფისების დარბევის ფაქტებიც, რისი ფონიც იყო მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეურაცხყოფელი განცხადება ნაციონალური მოძრაობის მისამართი და წამების ფაქტების ვიდეო ჩანაწერების გამოქვეყნება. ასევე ანგარიში საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, სადაც კვლავ ხდება ადამიანის დაკავების შემთხვევები და კვლავ მოუგვარებლად რჩება ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მცხოვრები ადამიანების სოციალური და ჰუმანიტარული პრობლემები. ანგარიში საუბარია ლარის 26%-იან დევალვაციაზე, რამაც საქართველოში მცხოვრები არაერთი ოჯახი დააზარალა. Amnesty International-ის გენერალური მდივნის სალილ შეთის განცხადებით, არამხოლოდ ჩვენი უფლებები დგას საფრთხის წინაშე, არამედ ის კანონები და სისტემა, რომელიც უნდა იცავდეს მას. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი სასამართლო სისტემაში კლანურ მართველობაზე საუბრობს. როგორც ახვლედიანმა ტელეკომპანია რუსთავი ორზე გადაცემა არჩევანში სტუმრობისას განაცხადა, მართველობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო სამინისტროდ გადაიქცა. ნამდვილად არ მინდა კონკრეტულ სახელებსა და გვარებზე ვისაუბრო. კლანს დავარქმევ თუ ჯგუფს, რა თქმა უნდა არის და ეს კლანი გარკვეული წლებია უკვე სასამართლო სისტემაშია. ისინი ახორციელებენ სასამართლო სისტემის მენეჯმენტს. მართველობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო სამინისტროდ გადაიქცა პირდაპირ დაქვემდებარებულ ორგანიზებულ სტრუქტურად, რომელიც ზემდგომი ინსტანციებიდან ქვემდგომი ინსტანციების დონეზე სწორედ ამ კლანური მართველობის მეშვეობით იმართება. ბევრი პრობლემის სათავე არის საქ, როდესაც ამ ტიპის მართველობა ხდება, აღნიშნა მამუკა ახვლედიანმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინაში ვიზიტი დაასრულა. პრაღაში ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში ყოფნისას ის შეხვდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს, ასევე როგორც პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს. საუბრები შეეხო საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს, ნატოში ინტეგრაციის საკითხს, ორმხრივ თანამშრომლობის საკითხებს. პრაღაში ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან ოფიციალურ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის ევროკავშირთან ურთიერთობებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას აზრით, შეერთებული შტატების სამხედრო საპატიმრო, რომელიც კუბაში, გუანტანამოს ყურეში მდებარეობს, კი არ ემსახურება არამედ ძირს უთხრის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. ის ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების ფასეულობებს და ზიანს აყენებს ქვეყნის იმიჯს საზღვარგარეთ. ობამა ამ შეფასებებით გამოვიდა 23 თებერვალს გუანტანამოს საპატიმროს დახურვის გეგმაზე საუბრისას. შეერთებული შტატების განცხადებით 35 პატიმარს გუანტანამოდან გადაიყვანენ სხვა ქვეყნებში და დაჩქარდება დარჩენილი პატიმრების საქმეების გადასინჯვა იმის დასადგენად, მიზანშეწონილია თუ არა მათი გადაყვანაც. გეგმა, რომელზე ძლიერი წინააღმდეგობა ხდება კონგრესში, ითვალისწინებს დარჩენილი პატიმრების შეერთებულ შტატებში გადაყვანას და 475 მილიონამდე დოლარის გამოყოფას ხარჯების დასაფარად.
to go upon a summer wind. There's a certain melody takes me back to the place that I know. Summer, I will keep the sands of time will blow away mystery. No one but you and I underneath that moonlit sky. Take me back to the place that I know.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. Radio თავისუფლების დილის ეთერი წყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა, რომელსაც უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. ახლა კი დილის საუბრების დროა. როგორც დაგპირდით, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ. პერსპექტივაზე ამ მექანიზმის შექმნისა, ასევე შევიტყობთ თუ რა ეტაპზეა ან რა შედეგი არის უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ხელისუფლებას შორის დიალოგში და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნიკა ჯეირანაშვილი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. თუმცა ვიდრე ნიკასთან ერთად საუბარს შევუდგებოდეთ, მინდა შემოგთავაზოთ ინფორმაცია 22 დღის წინ გამართული შეხვედრის შესახებ, შეგახსენოთ ასე ვთქვათ ეს შეხვედრა. ჩვენს ეთერში მოგითხრობდით ამ შეხვედრის თაობაზე ზუსტად 2 დღის წინ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით მთავრობის პარლამენტის საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოში დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის შესახებ იმსჯელეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, გარდა იმისა, რომ ორგანო გამოიძიებს სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებს, მას უნდა ჰქონდეს სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების საშუალებაც, რასაც მთავრობა არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ ქვეყანაში ორი პროკურატურა არ იქნება. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ, შემდეგ კი სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს.
საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი დაედო საფუძვლად 20 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის შესახებ, რომლის მიზანიცაა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საქმეების გამოძიება და შემდეგ უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება. კანონპროექტის პრეზენტაცია ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გაიმართა, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ხელისუფლება ერთი წლის თავზეც კი ვერ შეთანხმდნენ იმ მექანიზმზე, რა მექანიზმითაც უნდა იმუშაოს დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანომ. თავდაპირველად უნდა განმარტოთ, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს მუშაობის მიმართულება იქნება იმ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებების გამოძიება, რომელიც ჩადენილია სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ და მის დანაშაულს მოყვა ადამიანის სიკვდილი ან დაზიანება. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი მოითხოვენ, რომ ორგანოს ფუნქციებში შევიდეს არა მხოლოდ საგამოძიებო ნაწილი, არამედ ამ ორგანოსთვის სისხლის სამართლებრივი დევნის უფლებამოსილების მინიჭებაც. ამ მოთხოვნაზე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა 22 თებერვალს საკმაოდ მკაფიო მესიჯი გაუგზავნა იმ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ასევე მთავრობის სხვა წევრებს, რომლებიც დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის საკითხს მსჯელობდნენ. თეა წულუკიანის თქმით, ხელისუფლება მზად არის შექმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, როდესაც საქმე ეხება მაგალითად პოლიციის ხელით ან ციხის ბადრაგის ხელით ჩადენილ ქმედებებს. თუმცა
ერთი არას შემოგთავაზებს არასამთავრობო სექტორი და ჩვენ ყოველთვის ღია ვართ, მოგისმინოთ თქვენ და ჩვენი აქ ასეთი სული შემადგენლობით ყოფნა ამას მოწმობს, მაგრამ მეორეა რა იქნება გადაწყვეტილება, რომელმაც ინსტიტუციური მოწყობა ქვეყნის უნდა გააჯანსაღოს და არ დაშალოს. ორი პროკურატურა ქვეყანაში ვერ არსებობს, ეს არის ჩვენი მთავრობის პოზიცია.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნა დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს ჰქონდეს სისხლის სამართლებრივი დევნის წამოწყების უფლებაც ეფუძნება იმაზრს, რომ მაგალითად სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის დანაშაულებებზე გამოძიებები იწყება, თუმცა ის უსასრულოდ ჭიანურდება. მისი თქმით, ამ პრობლემას დიდწილად განაპირობებს ის, რომ მიუხედავად პროკურატურის რეფორმისა, ის კვლავ მიბმულია მის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან, ანუ მთავრობასთან.
ამ რეალობაში ცხადია, ჩვენ ვერ დაუჭერთ ხარჯს იმას, რომ შექმნათ ორგანო, რომელსაც მხოლოდ საგამოძიებო ფუნქცია ექნება. ეს იქნება წინასწარ განწირული რეფორმა იმისთვის, რომ ის შედეგი, რომელიც გვინდა ვნახოთ, დანაშაულთან ეფექტური ბრძოლა და ასე ვთქვათ, დასრულება იმ მავნე პრაქტიკის, რომ სამართალდამცავი ორგანოები არიან ხელშეუხებლები ჩვენ სამართლებრივ რეალობაში, ეს დასრულდეს. ამიტომ ჩვენ ძალიან ნათლად ვაფიქსირებთ, რომ უნდა იყოს ორგანო, რომელსაც ექნება დამოუკიდებლობის საკმარისი გარანტია, მას ექნება როგორც საგამოძიებო, ასევე საპროკურორო ფუნქციები.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შექმნილი კანონპროექტის მიხედვით დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო ანგარიშვალდებული უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტთან და ეს უნდა იყოს მისი დამოუკიდებლობის პირველადი გარანტია. თუმცა კანონპროექტით ასევე გათვალისწინებულია ორგანოს ხელმძღვანელის კომისრის დანიშნვის მიუკერძოებელი პროცესიც. როგორც სოფო ვერძეული განმარტავს, კომისარს შეარჩევს სპეციალური საკონკურსო კომისია, რომელიც სხვადასხვა დამოუკიდებელი სუბიექტების მიერ იქნება დაკომპლექტებული და ეს მოხდება პარლამენტის მაღალი მხარდაჭერის პირობებში, რაც მისი თქმით გამორიცხავს კონკრეტული პოლიტიკური ძალების მიერ კომისრის დანიშნვას. დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნისკენ საქართველოს არაერთხელ მოუწოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, მათ შორის გაეროს წამების ხელოვნების ღირსების შემოხავი და არაადამიანური მოპყრობის შესახებ სპეციალურმა მომხსენებელმა 2005 წელს და უკვე მოგვიანებით თომას ჰამერბერგმა საქართველოს ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა. უკანასკნელი სამი წელია ამის შესახებ წერს თავის საპარლამენტო ანგარიშებში სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც. სწორედ ის იყო ერთ-ერთი ინიციატორი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის. ანა ნასუშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ერთიანი შეჯერებული და სანდო სტატისტიკა სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი დანაშაულებებისა არ არსებობს. მისი თქმით, საიასადმი მიმართვიანობა აჩვენებს, რომ მოქალაქეები კვლავ ხდებიან არასათანადო მოპყრობის ძალის გადამეტების მსხვერპლნი.
მათ შორის ეგრეთ წოდებული ჩადებების მსხვერპლები და ამ ფაქტების ეფექტური გამოძიება არ არსებობს. ამიტომ მოქალაქეებს აქვთ უნდობლობა ერთი სხვა სისტემის მიმართ და მეორე სხვა სისტემის წარმომადგენლებს, იქ შემთხვევაში აშკარა და დაუსჯელობის განცდა და განცდა იმისა, რომ თუ ისინი დაარღვევენ კანონს, მათ პასუხი არ მოეთხოვება. და ამის ნათელი დადასტურება გასულ წელს ძალიან თავხედური მოქმედება, რომელიც მოხდა ადვოკატთან მიმართებაში, როდესაც ადვოკატის ცემეს ძალიან მძიმედ პოლიციის განყოფილებაში.
კანონპროექტის მიხედვით დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს კომისარი ვალდებული იქნება საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს ანგარიში წელიწადში ორჯერ და ამასთანავე უზრუნველყოს ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებას.
თქვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ნინო მოგითხრობდა შეხვედრაზე, რომელიც გამართა 2-3 დღის წინ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით. ამ შეხვედრაზე მთავრობის პარლამენტის საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არასამთავრობო ორგანიზაციების საკმაოდ დიდმა ჯგუფმა წარუდგინა პროექტი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნისა. ეს შეხვედრა, რა ვიცი, გარე თვალისთვის, დამსწრესთვის ცოტა ბუნდოვანი იყო, რა შედეგიც დასრულდა, თუმცა პოზიციები ითქვა იქ. ახლა უკვე ველაპარაკებით ჩვენს დილის სტუმარს. ნიკა ჯეირანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. დილა, მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იქნებ გავაგრძელოთ ეს თემა, მეტი გვითხრათ. ამ არ ვიცი, შეიძლება მხოლოდ ეს შეხვედრაც არ არის ინფორმაცია და მეტი შეგიძლიათ გვითხრათ პროცესზე თვითონ.
Да, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მენელს. მოგესალმებით, რომ რა შეეხება კანონ პროექტს, რომელიც პრინციპში რომლის საფუძველზე უნდა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. ამ კანონ პროექტის მუშაობა მიმდინარეობდა რამდენიმე, თითქმის 2 წლის განმავლობაში, ჯერ კიდევ 2012 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გამოქვეყნდა ეს ციხის სკანდალური ფაქტები წამების და არადამიანური მოპყრობის, მას შემდეგ დაიწყო ჩვენ ამ კანონ პროექტზე მუშაობა. და 1 წლის წინ ქონდა 2015 წლის თებერვალში ამ კანონ პროექტის პრეზენტაცია, რომელზეც ასევე მოწვეული ყავდა ბატონი მანფრედ ნოვაკი, გაეროს ოფილის სპეციალური მომხსენებელი წამების საკითხებზე, რომელმაც ევროპის საბჭოს დახმარებით იგი ჩართული ყავდა კანონ პროექტის შემუშავების პროცესში, მას შეაფასა ზოგადად კანონ პროექტი და საკმაოდ მაღალი ნიშანი შეიძლება თქვა დაუწერა. ანუ მან თქვა, რომ ეს არის, თუ შეიქმნება ამ კანონ პროექტის მიხედვით ესეთი დამოუკიდებელი ორგანო, ეს იქნება მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ესო მაგალითი. შემდეგ რა მოხდა? ერთი წელი გაგრძელდა ეს პროცესი, როდესაც შემდეგ ჩვენ ეს კანონ პროექტი წარუადგინეთ უწყებათა შორის საბჭოში და ველოდებოდით, რომ იქ დაიწყებოდა განხილვები ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, დისკუსიები და შევჯერდებოდით გარკვეულ მოდელზე, რომელსაც შემდეგ უკვე მთავრობა წარუდგენდა პარლამენტს და მიიღებდნენ ამ კანონს, რის მიხედვითაც უკვე შეიქმნებოდა ახალი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. ისე მოხდა, რომ სიმართლე უნდა ითქვას, რომ მთავრობამ ძალიან გაწელა ეს პროცესი, ზოგადად დისკუსიების გამართვა ფაქტიურად მხოლოდ ერთხელ გაიმართა კანონ პროექტის განხილვა, ისიც ჩვენი ძალიან ესეთ სერიოზული მოთხოვნის შედეგად წყობათა შორის საბჭოზე, უკვე როდესაც ფაქტორად 9 წელი იყო გასული, ჩვენ ვიკითხეთ, რომ რა ბედიეწია ამ კანონ პროექტს, რატო არ იწყება ამაზე დისკუსიები. შემდეგ ისე მოხდა, რომ დაუთმეს მართლაც უწყებათა შორის ერთი განხილვა დაეთმო სწორედ ამ კანონ პროექტს, თუმცა სამწუხაროა, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირები, ანუ აქ საუბარია კონკრეტული სამინისტრო მინისტრებზე, კონკრეტული უწყებების, თქვათ იგივე შეგან საქმეთა სამინისტროს, იუსტიციის მინისტრი არ ისწრებოდნენ ამ განხილვას, რამაც ასევე საშალოსების მინისტრი და პრინციპში იუსტიციისგან არც მიგვიღია, იუსტიციის სამინისტროს მათი შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდით. მივიღეთ შენიშნები ხოლმე სასწავლებლიდან და ხოლმე შენ გასახსნა სამშობლოდან, ასევე პროკურატურიდან არაფერი არ მიგვიღია. Да, განხილებზე არ იყო ეხა ისეთი პრინციპული შეწინააღმდეგება კანონპროექტის მიმართ, იყო რაღაც რამდენიმე საკითხი, მაგალითად, ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებით, რომლებიც შემდეგ ჩვენ გავითვალისწინეთ სხვა შორის ამ უწყებების ხედვები და გავზარდეთ, თქვათ, ამ ახალი ორგანოს ანგარიშვალდებულების საკითხი, ასევე კითხვები ქონდათ, თქვათ, ფინანსურ ნაწილთან დაახლოებით რა დაждდება ამ მექანიზმის შექმნა, ამაზეც ჩვენ ვითხოვეთ ცოტა დრო და შემდეგ უკვე ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ და ველოდებოდ შემდეგ გაგრძელებას პროცესს, თუმცა აღარ ჩაინიშნა, უბრალოდ ჩაინიშნა, მაგრამ შემდეგ გაუქმდა ეს უწყებათა შორის საბჭოს ხდომა და ფაქტიურად გაგრძელება აღარ მოყოლია ამ დისკუსია. შესაბამისად ჩვენ თავრობის პოზიცია გარდა იმისა, რომ ისინი აფიქსირებდნენ, რომ გვაქვს სურვილი და არის პოლიტიკური ნება შეიქმნას ესეთი ორგანო, ამის გარდა კონკრეტულად რა ტიპის ორგანო უნდა იყოს, რა უფლებები უნდა ქონდეს, ამაზე ინფორმაცია არ მეგვიღია. საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ ეს ორი დღის წინ რაც ქონდა საერთაშორისო კონფერენცია, ჩვენ ჩამოვიყვანეთ საერთაშორისო ექსპერტები, სხვა შორის ნახევარწელზე მეტი დაჭირდა ამ ადამიანების აქ ჩამოყვანას. მთელი მიზანი იყო, რომ მათ ესაუბრა, თქვათ, რა მოდელები არის მათ ქვეყნებში, კანადაში, ჩრდილოეთ ირლანდიაში, დიდ ბრიტანეთში და სამხრეთ აფრიკაში, რა მუშაობს, რა არ მუშაობს, რა უფლებები აქვს, თქვათ, თავიანთ მექანიზმებს და მოუკიდებელ ორგანოებს და რა შეიძლება საქართველოს თავრობამ გაითვალისწინოს ყოველივე ამ მათი გამოცდილების შესაბამისად. შემდეგ მოხდა ისე, რომ კონფერენცია დასაწყისშივე დააფიქსირა ქალბატონმა თეაწულკიამა იუსტიციის მინისტრმა და უკვე თავრობის მოსაზრება, რომელიც პრინციპში პირველად გავიგე ჩვენ, ანუ ერთი წლის შემდეგ გავიგეთ ხოლმე თავრობის პოზიცია, რომელთაც იგი მან დააფიქსირა, რომ თავრობა სრულიად ეწინააღმდეგება ამ მექანიზმის თავარ ორ თავარ პრინციპს, ერთი რომ არ ქონდეს საპროკურორო ფუნქციები ამ მექანიზმს და მეორე რომ იმ დანაშაულების წრე, რაზეც უნდა იმუშაოს და გამოიძიოს ზოგადად ამ ახალმა ორგანომ, უნდა შემჭიდროდეს და მხოლოდ წამების და არადამიანური მოპყრობის თან დაკავშირებული დანაშაულები მოიცავს. ანუ სამ პრინციპში სამი ძირითადი სვეტი არის, რა ასე ვთქვათ, აგებულია ეს ორგანო ყოველ შემთხვევაში ჩვენი კანონპროექტის მიხედვით და ორ მათგანს არ ეთანხმება მთავრობა, როგორც ჩანს. ანუ გამოდის, რომ მაშინ იმ არაფერი აღარ რჩება ფაქტიურად, აზრი აღარ ექნება ამ დამოუკიდებელი ორგანოს შექმნას, თუ მას არ ექნება ის უფლება, იმიტომ რომ მთელი მიზანი, რატომაც იქნება ეს ორგანო, არის ის, რომ არ ხდება ჯეროვანი ეფექტური გამოძიებები და შემდეგ არ ხდება გამოძიებების შედეგად, ვერანაირი შედეგი არ დგება გამოძიების შემდეგ და არისჯებიან ის პირები, ანუ კონკრეტულად არ მიდის ეს საქმეები შემდეგ სასამართლოში, ანუ პროკურატურის როლი რაც არის აქ იკვეთება, არ ასრულებს პროკურატურაც თავის ფუნქციას და შესაბამისად საჭიროება ხდება, რომ იყოს ცალკე დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც ამას განახორციელებს. იყო მცდელობა თავრობის მხრიდან, რომ შექმნილიყო პროკურატურაში ცალკე დეპარტამენტი, რომელსაც იდეაში უნდა ემუშავა სწორედ ასეთი ტიპის დანაშაულებზე, თუმცა როგორც საზოგადოებას მოიხსენება, საერთოდ არ გაამართლა ამ ცალკე დეპარტამენტმა, არც საერთაშორისო ექსპერტების მიერ არ იქნა ეს აღქმული როგორც დამოუკიდებელი უწყება, ვინაიდან ის მაინც პროკურატურის შეგნით არის და პრინციპში გამოძიების ხრივაც სამწუხაროდ ბევრ შედეგზე ვერ მევიდა და ერთადერთი რაც მოახერხა ამ ცალკე დეპარტამენტმა იყო ის, რომ ადამიანებს დაუბრუნეს რამდენიმე მანქანები, რაც თქვა თავის დროზე წინახელისხმების დროს წაართვეს და ეხლა კონკრეტული უწყებების ქვეშ იყო ეს მანქანები და დაუბრუნეს. ამის გარდა არანაირი სერიოზული გამოძიება არ მომხდარა სამწუხაროდ და არ დასჯილა რაც თავარია ის პირები, ვიზეც საკმაოდ დიდი ნაწილი ადამიანების შეერთდა ხელს და ამბობდა, რომ სწორედ მათ ჩაიდინეს ეს დანაშაულები.
მსმენელს შეხსენებ, ნიკა ჯეირანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხზე. საკითხზე ვამბობ, იმიტომ რომ სტატუსი დღეს ასე არის, არსებობს კანონპროექტი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდმა ჯგუფმა წარუდგინა ხელისუფლებას. მიმდინარეობს, როგორც ბატონმა ნიკამ აღნიშნა, მუშაობა უკვე 2 წელია და მეტიც გამოდის. ერთი წლის წინ იყო წარდგენილი ეს პროექტი და არც არაფერი შეცვლილა, ხომ? გუშინ წინ რაც იყო შემდეგ უკვე უშენ წინაზეც იყო ლაპარაკი იგივე
არაფერი არ შეცვლილა ერთადერთი რაც ჩვენ დავინახეთ ანუ თავრობის პოზიცია დავინახეთ რის შემდეგაც ჩვენ გადავწყვიტეთ უკვე სამოქალაქო საზოგადოებამ
აი ამაზე აუცილებლად კითხავთ ჯერ ბატონო ნიკა მინდა სმენას ვინც ახლა შემოგვიერთა ანა ვერ ერკვევა ასე კარგად ამ საკითხში და არა ვერ მოახერხა მიედევნებინა თვალი ჩვენი ადრინდელი გადაცემებისთვის მინდა თავად ამ მექანიზმის არსზე მეტი თქვათ რატომ გაჩნდა ამ მექანიზმის შექმნის თქვენ უკვე ახსენეთ რომ პროკურატურა ვერ ასრულებს სჯეროვნად თავის ფუნქციას და სწორედ ამიტომაც და ეფექტიანი ვერ არის მინდა არსზე ბრძანოთ და ასე მსმენელს შევახსენებ რომ ამ მექანიზმის შექმნას მხარს უჭერს და ლობირებს შეიძლება ითქვას სახალხო დამცველით ასე რომ მეტი რო ვუთხრებს მას ისტორიაზე ამის
პრინციპში ყველას ახსოვს ალბათ ეს წამების კადრები 2012 წლის და შემდეგ ფონმაღია საზოგადოება საქართველოს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ ყოვლის მომცველი კვლევა რათა გაგვერკვია რა ხდებოდა რეალურად რამდენად მასშტაბური იყო ეს წამების არ ადამიანური მოპყრობის ფაქტები საჩალსრობების დაწესებულებებში და ჩვენ ამ კვლევის შედეგად პრინციპში გამოვლინდა რომ სადა როდის მივედით ხო წამებამდე როგორ მივედით თავარი მიზეზი ამ ყველაფრის იყო სწორედ ის რომ არავინ არ ისჯებოდა ამის გამო არ ხდებოდა გამოძიება დანაშაულების და შემდეგ დანაშაულების დასჯა არ ხდებოდა ანუ გამოდიოდა რომ პროკურატურა ყოველთვის ხელს აფარებდა პრინციპში ამ დანაშაულებს საერთოდ არიწებოდა ხოლმე ძალიან ბევრ შემთხვევაში გამოძიება ამ ფაქტებზე მიუხედავად იმისა რომ თუნდაც მაშინდელი სახალხო დამცველიც მიუთითებდა გარკვეულ ფაქტებზე არ ხდებოდა ამ ფაქტების გამოძიება საერთოდ არიწებოდა ან თუ დაიწებოდა გრძელდებოდა უსასრულოდ და თუ როდესმე დასრულდებოდა არანაირ შედეგი მას არ მოყვებოდა ერთადერთი მაქსიმუმი შედეგი რაც მოყოლია ეს იყო თქვათ მცირე დისციპლინური პასუხისმგებლობა დააკისრეს თქვათ შეიძლება აღწერთი თვის გაუფასე არ ჩაურიცხოს მარტივად რო თქვათ ადამიანებისთვის გასაგებ ენაზე ანუ რეალურად ადამიანები ამისთვის არიშჯებოდნენ შესაბამისად ჩვენ სახელმწიფოს ავიღეთ ვალდებულება უკვე როდესაც შეიცვალა მთავრობა ჩვენ და თამერე უკვე ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში გვაკისრია ეს ვალდებულება რომ შევქნათ ცალკე დამოუკიდებელი ორგანო რომელიც არ იქნება თქვათ რომელიმე სამინისტროს ქვეშ მოქცეული ეს იქნება ახალი ინსტიტუტი რომელსაც ექნება უფლება გამოიძიოს ეს დანაშაულებები და შემდეგ უკვე დასაჯოს შესაბამისი დამნაშავეები. დღესდღეობითაც ჩვენ ნახეთ მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა ხელისუფლება და თითქოს იყო პოლიტიკური ნება იმისა, რომ დასჯილიყვნენ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, პრინციპში თუ არ ჩავთვლით იმ ადამიანებს, თქვათ, ვინც კონკრეტულად იმ ვიდეოებში ფიგურირებდა, რომელიც საზოგადოება მიხილა, ამ ადამიანების გარდა ზუსტი ციფრი არ მას 16 ადამიანია, მაგრამ ამ ადამიანებს გარდა არავინ არ დასჯილა. და რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი გულისყრომა, რომ პრინციპში გრძელდება ეს დაუჯელობის სინდრომი, რაც ადრე ქონდა, ანუ არავინ არ საუბრობს ახლა იმაზე, რომ თქვათ არის წამება და არა ადამიანური მოპყრობა, ისევ სისტემური არ არის, ეს ნამდვილად ამას სახალხო დამცველს ადასტურებს, თუმცა ეს ორგანო არ იქმნება იმისთვის, რომ ციხეებში მხოლოდ იმისთვის, რომ ციხეებში წამება და არა ადამიანური მოპყრობა აღარ იყოს, ანუ ეს იქმნება იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში დასრულდეს დაუჯელობის სინდრომი და ადამიანებმა ყველა ადამიანმა კანონის წინაშე თანასწორად იგრძნობს თავი და თუ მას პოლიციელი დაამცირებს ან ცემს ან თუნდაც პროკურორი საჩალსრულების დაწესებულების წარმომადგენელი ან ნებისმიერი სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი მას რაიმე სახის დანაშაულს ჩაიდენს ეცოდინება რომ იქნება ცალკე ახალი უწყება რომელიც დამოუკიდებელია სრულიად მიმართავს იმას და ეს უწყება დაიცავს ამ ადამიანს გამოიძიებს მის საქმეს და დასჯის შესაბამის პირებს
კაც ძალიან საინტერესოა რა ვთქვათ რა გითხრეს გამოცდილებაზე საერთაშორისო ექსპერტებმა რომლებთანაც თქვენ ქონდათ შეხვედრა და ერთ კითხვაზე მიპასუხეთ ხოლოდ ახალ ამბებამდე მეც აღარ მოვასწრებთ ეს მექანიზმი იქნება ვთქვათ იდეაში არის უნდა იყოს მუდმივი თუ რაღაც ხნის შემდეგ როცა მოხდება გარკვეული რეფორმირება სტრუქტურების ის შეწყვეტს ფუნქციას
ჩვენ წარმოგვიდგენია მუდმივი მოქმედი მექანიზმი ანუ ეს არ იქნება თქო რაიმე დროებითი კომისია ეს ასეთი ტიპის კომისია შეუძლია ზოგადად შექმნას თქო პარლამენტს მაგრამ ეს ამ ორგანოს მიზანი ეს არ არის, ეს იქნება მუდმივ მოქმედი ახალი ცალკე დამოკიდებელი ორგანო. სხვა ქვეყნების გამოცდილებაში წესია, ეს მუდმივ მოქმედი ორგანოები არის ინსტიტუციურად დამოუკიდებელი, რომლებიც იძიებენ ასეთი ტიპის დანაშაულებს. ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში არის ეს გამოცდილება. ჩვენ ერთ-ერთი მთავარი პრინციპული საკითხი ვინაიდან იყო სწორედ საპროკურორო ფუნქციები ამ მექანიზმის, რაზეც ჩვენ პირდაპირ უარი მივიღეთ მთავრობის მხრიდან. სწორედ ამასთან დაკავშირებით კითხეთ ჩვენ საერთაშორისო ექსპერტებს, ჩვენი ინსტიტუციურ მოწყობის მიხედვით რამდენად უნდა აუცილებელია ეს კონდეს, და მათი ძალიან კაფიო და ნათელი პასუხი იყო, რომ აუცილებელია საქართველოს შემთხვევაში ამ ორგანოს გააჩნდეს საპროკურორო ფუნქციები. სხვა შემთხვევაში აზრი ეკარგება მის შექმნას.
ნონიკა, გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში. ნიკა ჯეირანაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარი. ახლა 11:00 ნახევარია, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს.
გლობალურ საერთაშორისო ორგანიზაციამ Amnesty International მოუწოდებს მეცლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. მასში სტატისტიკა, აუდიო და ვიზუალური მასალა და სხვა მედია რესურსებია გამოყენებული. მეცლიური ანგარიში არის ყოვლის მომცველი მიმოხილვა ადამიანის უფლებების დარღვევაზე მსოფლიოს მასშტაბით. განხილული 160 ქვეყანა და მათ შორის ერთ-ერთი თავი ეძღვნება საქართველოში არსებულ პრობლემებს. ძირითადად საუბარია სასამართლო სისტემის გაუმართავობაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე, სექსუალური უმცირესობების პრობლემებსა და ოკუპირებ ტერიტორიებზე. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკაახლედიანი სასამართლოს სისტემაში კლანურ მართლობაზე საუბრობს. როგორც მამუკაახლედიანმა ტელეკომპანია რუსთავიორს განუცხადა, მართლობის ამ ფორმის შედეგად ფაქტობრივად სასამართლო სამინისტროდ გადაიქცა პირდაპირ დაქვემდებარებულ ორგანიზებულ სტრუქტურად, რომელიც ზემგომ ინსტანციებიდან ქვემგომ ინსტანციების დონეზე კლანური მართლობის მეშვეობით იმართება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავსტრიაში ვიზიტს განაგრძობს. ეუთოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრის შემდეგ დინათენ ხიდაშელი ეუთოს უსაფრთხოების თანამშრომლობის ფორუმის საგანგებო პლენარულ სტომაზე სიტყვით გამოვიდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, მინისტრმა რეგიონში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებსა და ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის მოდერნიზაციის საჭიროებაზე ისაუბრა. დინათენ ხიდაშელმა რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობასა და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაზე გამახვილა ყურადღება. სიტყვით გამოსვლისას მან ეუთოსთან თანამშრომლობის და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას აზრით, შეერთებული შტატების სამხედრო საპატიმრო, რომელიც კუბაში გუანტანამოს ყურეში მდებარეობს, გერემსახურება არამედ ძირს უცხრის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებას. ის ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების ფასეულობებსა და ზიანს აყენებს ქვეყნის იმიჯს საზღვარგარეთ. ობამამ ეს შეფასებები გამოთქვა 23 თებერვალს გუანტანამოს საპატიმროს დახურვის გეგმაზე საუბრისას.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე დილის 8:00-ზე თავისუფლების დილით. ამ ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვან გადაცემას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაპული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე. ახლა დილის საუბრები გრძელდება. სულ 2:00-ზე წუთით ეთერს დავუთმობ მუსიკა, შემდეგ კი ნიკა ჯეირანაშვილთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის საკითხზე, პერსპექტივაზე, თუ როგორ შეიძლება, თუ კიდევ აქვთ იმედი არასამთავრობოებს, რომ გადაწყდეს ეს ამბავი. ეს მექანიზმის შექმნა თავისთავად დიდ პრობლემას უკავშირდება, რისთვისაც გაჩნდა ეს იდეა. ასე რომ გავაგრძელებთ საუბარს და ასევე მოგაწვდით ინფორმაციას Amnesty International-ის ანგარიშზე, წლიურ ანგარიშზე, რომელიც სულ რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა.
Every day shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't hesitate, 'cause your love just won't wait. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, I love you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ნიკა ჯეირანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხზე. მანდ ნიკა არ დაგასრულებინეთ პასუხი კითხვაზე ექსპერტების მოსაზრებებზე, როცა ბრძანებდით, ერთი რომ ისინი სწორედაც რომ მნიშვნელოვნად თვლიან საპროკურორო ფუნქციას ამ მექანიზმისა, სისხლის სამართლებრივი დევნის უფლება რომ კონდეს მას. კიდევ რა არის ვთქვათ მთავარი რაც არის ამ ეტაპზე ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ვინც ლობირებთ ამ საკითხს არის ის თუ როგორ გაიტანეს ეს ამბავი თავთავიანთ ქვეყნებში ამაზე თუ გითხრეს თუ საიდუმლოა
კი არა ამაზე გითხრეს ძირითადად თითქმის ყველა ქვეყანაშია მსგავსი ტიპის ორგანოს შექმნა განაპირობა სკანდალმა სხვადასხვა ტიპის სკანდალებმა ისე როგორც თუნდაც შეიძლება საქართველოში ხო ციხის სკანდალი რაც მოხდა და მო შემდეგ უკვე ამას გავსოთ მოყვა ხელისუფლების ცვლილება და შესაბამისად გარკვეული ტიპის ვალდებულებების აღება საზოგადოების წინაშე რომ ჩვენ შევქმნით ასეთ სტრუქტურას და დავასრულებთ იმ დაუშვებლობის სინდრომს რაც თქვა წლების განმავლობაში გავრცელებული იყო ფართოდ თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ფეხს ითრევს მარტივად რო თქვა თავრობა რომ მართლაც დაასრულოს ეს დაუშვებლობის სინდრომი იმიტომ რომ ზუსტად საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაცია იყო რომ პირველ რიგში მიიღოს თავრობამ ამ ტიპით რაც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი კანონ პროექტი ჩვენ ამ კანონ პროექტში არ ჩავდეთ თავიდანვე თქვა რაღაცა ჩვენ არ წარმოვადგენთ სპეციალურად არ შევქმნით რაღაც იდეალისტური მოდელი, რაღაც უტოპიური მოდელი, რაზეც თქვა შეიძლება თავიდანვე დიდი უარყოფითი დამოკიდებულობა ყოფილიყო და ამიტომაც მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი ქვეყნის გამოცდილება, გავითვალისწინეთ ჩვენი სისტემა სამართლებრივი და მაქსიმალურად ჩავდეთ მხოლოდ ის საჭირო და აუცილებელი პრინციპული საკითხები, რაც ჩვენი აზრით და საერთაშორისო ექსპერტების აზრით აუცილებელია, რომ იარსებოს მსგავსმა მექანიზმმა. და სწორედ ეს არის ერთი დანაშაულთა წრე, ანუ რაზე უნდა იმუშაოს ამ ორგანომ, მეორე არის გამოძიება, მესამე არის სისხლსამართლებრივი დევნა და მეოთხე არის დამოუკიდებლობა. ჯერჯერობით ჩვენ დანაშაულთა წრეზე უკვე მივიღეთ ფაქტიურად უარი, რომ უნდა შეიზღუდოს, ანუ აქ საუბარი არის, რომ ვიღაცას თუ აწამებენ მაგალითად და ვიღაცას თუ მოკლავენ, ეს გამოიძიოს ამ ორგანომ, მაგრამ ვიღაცას თუ ნარკოტიკს ჩაუდებენ მაგალითად, ვიღაცას თუ სხვა ტიპის დანაშაულს ჩაიდენენ სამართალდამცავი ორგანოები, ამაზე არ უნდა დაისაჯოს. ეს ჩვენთვის მიუღებელია და გაუგებარი არის, რატომ უნდა იყოს ესე მაინც და მაინც, ანუ თუ მხოლოდ წამებაზე და ადამიანების თქო მოკლაზე იქნება მიმართული ეს მექანიზმი, ძალიან ბევრი დანაშაული ვერ მოექცევა.
მოსაზრება რა იყო, რომ დანარჩენს პროკურატურა მიხედავს თუ რა იყო?
არა, ჯერჯერობით მოსაზრება კონკრეტული არ გაგვიგია, უბრალოდ გავიგეთ, რომ არ უნდათ ეს ყოველ შემთხვევაში რომ მოიცვან. ასევე დამოუკიდებლობაზე ჯერჯერობით არ ვიცით, რამდენად უნდათ, რომ ასეთი ტიპის დამოუკიდებელი ორგანო ქონდეს. და სწორედ საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაცია იყო, რომ ჯერეთი, რა თქმა უნდა, ამის ადვოკატირება მოხდეს ამ კანონ პროექტის, და შემდეგ უკვე ეს მათ თქვეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე შემდეგი ეტაპი, როდესაც შეიქმნება ორგანო, რა ტიპითაც იგი შეიქმნება, როგორ დაკომპლექტება, რა რესურსები ექნება ამ ორგანოს, და თუ იქ მანამდულად მოხდება ის ადამიანი, ვინც არის მართლაც დამოუკიდებელი და გამოცდილი, იმიტომ რომ ხშირად პრობლემა არის სხვადასხვა ქვეყნებში, სწორედ ეს, რომ თქვა, მიიღებენ კანონ პროექტს და შემდეგ არჩევენ დამოუკიდებელ ადამიანს, რაც უკვე ფაქტიურად თავიდანვე საფრთხის ქვეშ აყენებს ამ მექანიზმს. და რესურსები თუ არ ექნება ამ მექანიზმს, რომ შესაბამისი რესურსები, რომ გამოიძიოს ეს სამართლებრივი დევნა აწარმოს და ბიუჯეტით თუ ეს არ იქნება გათვალისწინებული, მაშინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს ელემენტარად, იმიტომ რომ არ
ექნება რესურსები. სმენელი არის ხაზზე ერთი უკვე ნომერი ჯერ არ გამომიცხადე, მე დღეს ჩვენი მოდვი სმენელია ხაზზე, დარწმუნებული ვარ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა ბატონინო.
გისმენთ.
მიშალბეთ თქვენს თემასთან, ესეთი კითხვა მაქვს ბატონიკასთან. ბატონიკა, ეს კეთდება იმასთან დაკავშირებით, რომ პრაქტიკულად ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ 9 წლის განმავლობაში გქონდა გააქტიურებული საბჭოთა პროკურატურა. ისე როგორც ხდებოდა საბჭოთა კავშირის დროს, ჩვენ ვიცოდით, რომ ვისაც რას უნდა იმას ჩაუდებდნენ. ну гацлебит უფრო ნაკლებად ვიდრე სააკაშვილიც ვისაც ასწუნდა და იმას წარმოქმნიდნენ ვისაც როგორ უნდა მაშინ დაიჭერდნენ და ამას მიმული როგორც იყვიან ნოტარიუსად არსებული სასამართლო პრაქტიკულად პროკურატურას ხდიდა სახელმწიფოში რომელიც ცხოვრობდა თავის გემოზე ვის და როგორც შემოსავლიანი საქმე თავის დავაცხადია, რომელიცაც ავტომატ შეძახდნენ, რომ ივსებოდა ბიუჯეტი. ეს აუცილებელი როა თავის დავაცხადია, მაგრამ ამის შეუსრულებლობა პრაქტიკულად იქნება თუ არა დარღვევა ამ ევროასოცირების ხელშეკრულებისა და ნატო სტანდარტებისა, რომლის კინა ჩვენ მივიდივართ და მოგვაქციეს თუ არა, როგორც წიგა, პროსაბჭოური, პრორუსული სტანდარტების ქვეშ. იქნება აგვიხსნათ, აი რატომ იძახიან, რომ არ გვინდა, რითა იხსნება ეს, რაც მიქვი არ გვინდა. ადამიანის უფლებები იჩაგრება მაშინ, როდესაც მასე პოლიციელ ნებისმიერ ზეგავლენას ახდენს. რაზეც აუნდა დაიჭიროს მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურა იყო მახინაციური სისტემა, რომელიც მახინაციების მეშვეობით ცხოვრობდა.
კი ბატონ, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის, ბოდიში გიხდით, შეზღუდული ვართ დროში და კიდევ გვინდა რაღაც ინფორმაციის მოწოდება. ბრძანეთ ბატონიკა. იქნება თუ არა ეს დარღვევა?
მადლობა კითხვისთვის. ხო, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ვალდებულება აღებული ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, ეს ვალდებულება უნდა შესრულდეს. თუმცა ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია გასათვალისწინებელი, თავობა არ ამბობს, რომ არ გვინდა. უბრალოდ ისინი ამბობენ, რომ პირიქით ისინი ამბობენ, ჩვენ გვინდა, უბრალოდ რეალურად არ ქმნიან ისეთ ორგანოს, რომელიც მართლა იქნება დამოუკიდებელი და ეფექტური. ანუ ერთგვარ ხრიკს ხმარობენ, ნუ ახლა პოლიტიკოსების ენა ისეთ როგორია, რა თქმა უნდა, ისინი არ გამოვლენ და არ იყვენ, რომ მე დავარღვევ.
როგორ არის დაკავშირებული ჩვენ საერთაშორისო ვალდებულებებთან? იქნება ეს ასოცირების შეთანხმება თუ სხვა?
ერთი არის ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულება, და ანუ შესაბამისად აუცილებლად უნდა შესრულდეს ეს ვალდებულება და ვერ იტყვიან უარს ამის შესრულებაზე. და გარდა ამისა, ამ სფეროში ვინც მუშაობს საერთაშორისო დონეზე, იქნება ეს გაერო სპეციალური მომხსენებელი, იქნება ეს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისარი, თუ საერთაშორისო ექსპერტები, თუნდაც ტომას ამარბერგი, რომელიც სპეციალურად სახელმწიფოს გახსოვთ თავის დროზე
კონსულტანტად
აიყვანა, დიახ,
თავრობა.
ყველა ეს ადამიანი ეუბნება სახელმწიფოს, რომ შენ აუცილებლად უნდა შექმნა ეს დამოუკიდებელი ორგანო. აბსოლუტურად ყველა და საერთაშორისო ექსპერტი ამაზე საუბრობს, ვინც ამ სფეროში მუშაობს.
ასე რომ ხო, ასე მიჩქმალო არ გამო ამ საკითხის, თუმცა რაღაცნაირი ეს ხდება ტრანსფორმაცია და ამაზეც ვთქვათ, მსმენელია ბატონიკა ხაზზე, მოусმინო დილან შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხარ?
დინამშვიდობის ბატონინა. მივესალმები თქვენს თომას ბატონინა.
გამარჯობა.
ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ
რაც ევალება პროკურატურას, ესე იგი ღირსეული პიროვნებები არ არიან პროკურატურაში და ამის პრობლემა ხო არ არის აქედან გამოწვეული იმის შექმნა, თორემ ეს ორგანოც რო შეიქმნას, იქაც პიროვნებები იქნება და ხო არ არის გამორიცხული, რომ იქაც ისეთივე ის იყოს უღირსო პიროვნებები, როგორც პროკურატურაში. პროკურატურის ზედამხედველობა ყველაზე მთავარი სახელმწიფოში. მადლობა.
აი ხო რისკებზე. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ბრძანეთ ბატონო ნიკა.
საკმაოდ კარგი კითხვა არის ნამდვილად. მე ნამდვილად არც პროკურატურის თანამშრომელს თქვა, შეურაცხყოფს ნამდვილად არ მივაყენებ. პირიქით ძალიან ბევრი გამოცდილი და პროფესიონალი ადამიანი მუშაობს იქ. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ პროკურატურა არ არის დამოუკიდებელი. იგია პოლიტიკურად დამოუკიდებელი ინსტიტუტი არ არის. საკმაოდ დიდი არის თავარი პროკურორის დანიშნვის პროცესში იუსტიციის მინისტრის როლი, თუნდაც იმ რეფორმების შემდეგ, რაც განახორციელა დღევანდელ ხელისუფლებამ, ჩვენ გვაქვს ვენეციის კომისიის დასკვნები, რომლის მიხედვითაც არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებები ვიცით ამ სფეროში, არ აღიქმება ზოგადად პროკურატურა საქართველოში დამოუკიდებელ ორგანოდ. და გარდა ამისა, პროკურატურას აქვს ზედამხედველობა გამოძიებაზე, ანუ იგი ფაქტიურად ჩართულია გამოძიებაში. სხვა ქვეყნებში ძირითადი პრაქტიკა და გამოცდილება ესეთია, რომ პროკურატურა არის ცალკე დამოუკიდებლად გამოძიებისგან და როდესაც მათ ახლა დიდი როლი და ფუნქცია აქვს ზედამხედველობას უწევენ უკვე გამოძიებას, უკვე ეს უფლებები და მოვალეობები იღრევა ერთმანეთში. შესაბამისად, პროკურატურაც უკვე ჩართულია იმდენად იმ გამოძიების პროცესში, ვეღარ იქნება დამოუკიდებელი. ანუ ამისთვისაც აუცილებელია, რომ საპროკურორო, ამიტომ არის ზუსტად აუცილებელი საპროკურორო ფუნქციები ჰქონდეს ამ დამოუკიდებელ სტრუქტურას. და ზოგადად დობა არ არსებობს საზოგადოების მხრიდან პროკურატურის მიმართ. შესაბამისად, ყველა იმ ქვეყანაშიც, რატომაც შეიქმნა ეს დამოუკიდებელი ორგანოები, შეიქმნა სწორედ იმიტომ, რომ არენდობოდა ხალხი იმ ინსტიტუტებს, რაც არსებობდა და ამიტომ იყო მოთხოვნა, რომ შექმნილიყო ახალი ცალკე და მართლაც დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რომელიც ხალხისთვის შეიქმნებოდა და ხალხის დასაცავად შეიქმნებოდა.
სვენელი, კიდევ ერთი ხაზზე დიდია ინტერესი, როგორც ჩანს, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო თემაა და რა მაინტერესებს. აი კონკრეტულად ვადები მაინც პროგნოზირებადი თუ არია, როდის იქნება და რა თქვათ ისეთი ხელშესახებ რეალური არგუმენტი გააჩნიათ, რომ არღებულებენ ამ კანონებს და რა პერსპექტივაში მიიღებენ?
მეორე,
თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი გაურჩეველი და უსამართლო საქმეა საქართველოში და რა რესურსი აქვს ხელმძღვანელობაში, რა ორგანიზაცია შეძლებს ამ საქმეების გარჩევას. მე რამდენად შეეხება ადმინისტრაციულზე, მე თქვენ ალბათ იცით, რომ აჭარაში მიწის რეფორმა ჩატარებულა და ამ მხრივ ძალიან დიდი, ისე იგი 8000 განცხადება იყო სასამართლოში, რომელიც არ გაირჩა წესიერად და
მე
ხელმისაწვდომობა აი რამდენი იქნება ჩვეულებრივ მოკტავისთვის პროკურატურა ბარჟი და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვებისთვის, ბატონიკა, აუცილებლად მოგცემთ ამაზე პასუხის საშუალებას და მინდა სწორედ ამით დავასრულოთ, თუმცა მანამდე ვერსად ვერ ჩავრთე, მინდა რომ შემოვიდე ამ ამნესტის ანგარიშის შესახებ. ინფორმაციით რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნდა სოფო ვასაძემ უკვე მოგახსენათ, თუ ძირითადად რას აკითხებს მოიცავს ამნესტი ინტერნეიშნალის ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში ადამიანის უფლებებზე. დავიწყებ იმით, რომ საქართველოს ნაწილი სრულდება სწორედ ამ საკითხით, რაც შეეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას, არასამთავრობოების მცდელობას, რომ ეს საკითხი მოგვარდეს და მივიდეს კეთილდასასრულამდე. ამნესტის ანგარიში მთავრდება იმით, რომ გასულ წელს არაფერი ვერ მოხერხდა ამის გაკეთება და ასევე ლაპარაკია, რომ კვლავ არის ინფორმაცია არასათანადო მოპყრობის შესახებ ახალ შემთხვევებზეო სამართალ დამცავთა მხრიდანო, ამაზეც წერია. ძირითად საკითხებს შორის არის სასამართლოში ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების საქმეები, გიგი უგულავას საქმეზე ლაპარაკი საკმაოდ ვრცლად და დარღვევებზე, არის პოლიტიკურ ასე ვთქვათ მოტივაციაზეც ნახსენები, არის იმაზეც ნათქვამი ბატონიკა, სწორედ წამების კადრები ახსენეთ თქვენ, არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ ხელისუფლების განცხადებებზე და ასევე ამ წამების კადრების შემცველი მასალის საჯარო ჩვენებებზე და არის არაერთ სხვა საკითხზე საუბარი. ასე რომ საინტერესო ანგარიშია საკმაოდ და უბრალოდ იმის ხაზგასმა მინდოდა, რომ თემა, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ, ასევე არის ამ ანგარიშის ყურადღების ქვეშ. ჩვენ მომდევნო გადაცემებში უფრო დაწურილებით და მეც მოგახსენებთ Amnesty International-ის წლევანდელ ანგარიშზე. და მსმენელის კითხვებს მინდა მიუბრუნდო და ბატონ ნიკას მივცე, ნიკა ჯეირანაშვილს საშუალება გასცეს პასუხების შეკითხვებს. რა ვადებში არის მაინც მოსაოდნელი ასეთი მექანიზმის შექმნა? ბევრია საქმეო გაურჩეველი და თავიდან გამოსაძიებელი და სამოქალაქო ადმინისტრაციულ საქმეებს თუ შეეხებით.
მადლობა მეორეებისთვის მსმენელს. პირველ რიგში ვადებთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ჯერჯერობით არ ვიცი თქვა რა ვადებზე გვაქვს საუბარი, ანუ რომ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საუკეთესო შემთხვევაში გვინდა, რომ წელს პარლამენტმა მიიღოს ეს კანონპროექტი და ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს, რომ უკვე შემდეგი წლის დასაწყისიდან უკვე გვექნება ეს ორგანო, ვინაიდან გარკვეული პერსონალია მოსამზადებელი, შესაბამისი ადამიანებია არიან ასარჩევი, ან დაკომპლექტებაზე წინასმენელი საუბრობდა, შესაბამისი დამოუკიდებელი ხალხი არის საყვარდა, ამით უნდა დაკომპლექტეს ორგანო, ანუ გარკვეულ პროცედურებს მოიცავს ეს და თუმცა რაღაც 2017 წლის ბოლოსკენ მაინც უკვე შეიძლება ამ ორგანოს შექმნა. თუმცა ყველაფერი დამოკიდებული რა თქმა უნდა რეალურად პოლიტიკურ ნებაზე, რამდენად მართლა უნდა მთავრობას რომ შექმნას ესეთი ორგანო და რამდენად ისინი მოისურვებენ განახორციელონ ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, იმიტომ რომ აქამდე ყოველ შემთხვევაში პროცესი გაიწელა ერთი წელი და მეტი კიდევ პრინციპში, რაც თავრობა შეიცვალა, ჯერჯერობით ვერ მივახციეთ იმას, რომ ამ ორგანოზე ლაპარაკიც კი დაწყებულიყო საერთოდ. ეხლა რაც შეეხება ხელმისაწვდომობაზე იკითხა, ეს ამ ორგანოს მთავარი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ადამიანებზე იყოს ორიენტირებული, ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებზე, რომლებიც მიაკითხავენ თავიანთ მათსაწინააღმდეგო ჩადენილ დანაშაულზე ისაუბრებენ, თავიანთი უფლებების დარღვევაზე ისაუბრებენ და შემდეგ უკვე ეს ორგანო დაიწყეს გამოძიებას. ერთი რამ რაც უნდა გავითვალისწინოთ არის ის, რომ ჩვენ საუბარი არ გვაქვს რაღაც ახალ პროკურატურა სამწუხაროდ ამას ამბობს, იყენებს ხოლმე ამ ფრაზას, შეიძლება ჩვენი თავრობის წარმომადგენლები იყენებენ. პირიქით საუბარი და რაღაც ახალ სამინისტროზე საუბარი არის პატარა, მაგრამ საკმაოდ ეფექტურ ორგანოზე, რომელშიც იმუშავს დაახლოებით 40 ადამიანი და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც გასათვალისწინებელია, ეს არ იქნება რაღაც ერთგვარი საქმეების გადასინჯვის ორგანო. ანუ ეს ორგანო არ იმუშავებს, თქვათ, იმ საქმეებზე, რომლებიც, თქვათ, დარჩა გამოუძიებელი აქამდე, რომლებიც, ანუ წარსული საქმეების შემთხვევაში ეს ორგანო დიდი ალბათობით ამაზე არ იმუშავებს. ეს იყო ჩვენი საერთაშორისო ექსპერტების თავარი რეკომენდაცია და თხოვნა, რომ გაგვეთვალისწინებინა, რომ არამზდარამს არ შეიძლება თავიდანვე და ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში, როდესაც ქმნის ჩვენ ახალ ორგანოს, დავტვირთოთ ეს საკმაოდ დიდი მოცულობის საქმეები.
რა ეშველება იმათასობით?
ხო, აი რა, ამის შესახებ არის ცალკე გასაკეთებელი, არ ვიცი უკვე რას გადაწყვეტს თავრობა, არის სხვადასხვა ტიპის მექანიზმები, თქვათ, მსოფლიოში იქნება ეს სიმართლის კომისიებს ეძახიან, დამოუკიდებელ კომისიებს, რომელიც შეიძლება პარლამენტმა შექმნა. სამწუხაროდ ესეც არ შექმნილა. ანუ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც გასათვალისწინებელია, ორ სხვადასხვა ორგანოზე საუბრობ ჩვენ. ერთი, რომელიც იმუშავებს სამომავლოდ ნებისმიერი ტიპის დარღვევაზე და ასრულებს დაუსჯელობის სინდრომს, და მეორე, რომელიც იმუშავებს წარსულ საქმეებზე, რომელიც არის, არ ვიცი, ალბათ პროკურატურაში, ალბათ თავროზე შემოდებული და არაფერი არ ხდება. ანუ ამაზე თავრობამ უნდა ნათლად უთხრას ამ ადამიანებს, რას აპირებენ, რა ხედვა აქვთ, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში გავიდა უკვე მეოთხე წელი არის ახალი მთავრობის მართველობის და პრინციპში არაფერი არ განხორციელებულა სწორედ ამ ადამიანებისთვის, ვის საქმეებიც საროზე არის შემოდებული. არ ვიცი, არის საკმაოდ სხვადასხვა მოსაზრებები, რა შეიძლება გაკეთდეს, ეს ცალკე საუბრის თემა არის, ალბათ ძალიან სიღრმეებში წავალთ, ხა, ალბათ ამაზე ვისაუბროთ.
მილია ჩვენი დრო, თითქმის სმენელია კიდევ ერთი ხაზე, ბატონო ნიკა, დილამშვიდობის გისმენთ.
მთავარ კითხვაზე გამიჩნდა ქალბატონინო. ბატონიკა, საია თავის და ასებიდან ამას მოითხოვდა და როცა განაცხადის გარდა ჩვენ ხუთი თავმჯდომარე ყავს ხელისუფლებაში, სამი პარლამენტში და ორი თავდაცვის სამინისტროში. იქნება გვითხრა მათი დანიშნულება და მათი ძალა ამ კანონის მიღებასთან დაკავშირებით მათ ნატონათოს ვარ ყიოდეთ. რა უფლებები აქვს? უსუფაშვილის მოთხოვნა ხო დაკმაყოფილი და ხუთი თავმჯდომარეა ხელისუფლებაში.
მადლობა ზარისთვის კიდევ ერთხელ და დაბრუნდა იგივე მსმენელი.
მადლობა.
ხო პოლიტიკოსებთან თუ მუშაობთ? გარდა თქვა თავრობის წარმომადგენლების.
საიას რაც შეეხება
და ასების დღიდან ვერ მოითხოვდა ალბათ, მაგრამ ხო,
ხო,
ერთ-ერთი აქტიური ორგანიზაციაა.
კი, საია არის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი ამ პროცესში, ჩვენ ერთად შევიმუშავეთ ეს კანონ პროექტი, რომელიც სწორედ საფუძველს უყრის ამ ახალი ორგანოს შექმნას. ჯერჯერობით პოლიტიკოსებთან არ დაწყებულა ცალკე პოლიტიკოსებთან მუშაობა, ვინაიდან უწყებათა შორის საბჭოში მიდიოდა ჯერჯერობით მუშაობა, ან სამინისტროების დონეზე მიდიოდა მუშაობა, თუმცა ეხლა უკვე ვინაიდან ჩვენ ნახეთ, რომ მთავრობისგან არის ძალიან ასეთი მტკიცე უარი, ასე ვთქვათ, რომ შეიქმნა ჩვენი კანონპროექტი იქნას მიღებული, ეხლა უკვე ვაპირებთ ჩვენ, რომ ჩავრთოთ პოლიტიკოსებიც, პარლამენტარები, რათა ამ პროცესში, რათა მათი საშუალებით მოხდეს ადვოკატირება. აქვე მოგახსენებთ, ჩვენ ვიწყებთ არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი მათ შორის, რომელიც ჩართული ვიყავით ამ კანონპროექტის მომზადებაში, ვიწყებთ ადვოკატირების კამპანიას. ეს იქნება საკმაოდ ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო ადვოკატირების კამპანია, სადაც ჩავრთავთ რიგით მოქალაქეებს, ჩავრთავთ რა თქმა უნდა პოლიტიკურ პარტიებსაც და ვეცდებით, რომ ერთიანად გავიტანოთ, ასე ვთქვათ, პარლამენტში ეს კანონპროექტი და მივაღებინოთ.
ბანონიკა, სპეციფიკური ვითარება, როგორ ვთქვა, ესეთი რომ თავრობა გეუბნებათ, რომ უარს არ გეუბნებათ, აცხადებს, რომ პოლიტიკური ნება არის და მაგრამ და აყენეს პირობას. 2 წუთი ხრჩება, 2-3 წუთი დასრულებამდე არის თუ არა, აი თქვენ ბრძანეთ 3 ძირითად 4 უბრალოდ ჩამოთვალეთ საყდენზეა ხო პრინციპზე ეს კანონპროექტი და ეს მექანიზმი უნდა ეყნებოდეს. არის თუ არა დასაშვები რომელიმეს დათმობა, ანუ რაიმე კომპრომისისთვის თუ ხართ მზად ამ პირობებში, როცა გეუბნები, არას არ გეუბნებია, როგორც თქვენ თავად აღნიშნეთ.
დიახ, პრინციპში ამ კანონპროექტს, როგორც ვთქვი, თავარი ერთ-ერთი პრინციპი არის საპროკურორო ფუნქცია. თუ ეს არ ექნება, აზრი არ აქვს ჩვენს რეალობაში და ქართული გამოცდილების გათვალისწინებით და ქართული სისტემის გათვალისწინებით, თუ არ ექნება საპროკურორო ფუნქციები ამ მექანიზმს, საერთოდ აზრი ეკარგება რაიმე სახის ახალი ორგანოს შექმნა. ანუ ჩვენ არ გვინდა შევქმნათ რაიმე ორგანო უბრალოდ სახელისთვის. ანუ ჩვენ გვინდა შევიქმნას ეფექტური და დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც დაიცავს ადამიანებს. თავრობა გვეუბნება, რომ შევქმნათ რაღაც ორგანო, ოღონდ არ მივცეთ უფლებები. ანუ ახლა როდესაც ჯარისკაცს უშვებ ომში, მას უნდა იარაღი ეჭეს. ეს იარაღი თუ არ ქნება, იგი დამარცხდება დიდი ალბათობით. აი სწორედ ეს იარაღი გვინდა მივცეთ ჩვენ ამ ორგანოს და თუ არ ექნება, მაშინ აზრი არ ექნება მის, ასე ვთქვათ, ომში გაშვებას. და საკმაოდ, ეხლა ჩვენ საუბრობთ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე. ანუ წარმოიდგინეთ, პოლიციის დანაშაულებზე, პროკურორის მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე. როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა პროკურორმა ჩაიდინოს დანაშაული და შემდეგ თვითონვე გამოიძიოს? ეს ხო შეუძლებელია?
მეორე მხრივ სირთულე ალბათ ის არის, რომ თქვენ პრაქტიკულად უკვე ამაზე დათანხმდა ხელისუფლება, გამოდის რომ მან უნდა აღიაროს თავისი სამართალდამცავი სტრუქტურების სისტემის არაეფექტიანობა, რადგან ამგვარი დანაშაულების გამოძიების მექანიზმიც ხო არსებობს.
არა, ეს ყველა ქვეყანაში, ეს საკმაოდ განვითარებულ ქვეყნებშიც არსებობს ესეთი დამოუკიდებელი მექანიზმები. ეს არ არის მხოლოდ თქვათ გვატემალას ან იამაიკას პრობლემა, სადაც ყოველდღიურად შეიძლება პოლიციელები ესროდნენ და კლავდნენ ადამიანს. საკმაოდ სერიოზული განვითარებული თონაც ევროპის ქვეყნების, იგივე დიდი ბრიტანეთის, ჩრდილოეთ ირლანდიის.
ანუ ეს პლუსი იქნება და არა მინუსი.
პირიქით, ზუსტად და ხო გამოცდილება აჩვენეს, რომ სწორედ ამ ორგანოების შექმნის შემდეგ ძალიან გაიზარდა ნდობა საზოგადოების მხრიდან, თუნდაც პოლიციის მიმართ, პროკურატურის მიმართ ამ ორგანოს შექმნის შემდეგ სწორად.
უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ საუბარი დრო ამოიწურა ჩვენი გადაცემის. ნიკა ჯეირანაშვილს დიდ მადლობას ვუხდი მობრძანებისთვის. ის გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი. დიდი მადლობა ნიკა და ჩვენ ლაპარაკობდით დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის საკითხზე. რა პერსპექტივა აქვს ამ საკითხს? რა ხდება? რა პროცესი მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ხელისუფლებას შორის კომუნიკაციის და საკითხი რჩება აქტუალური. ჩვენი გადაცემა დასრულდა, მიუბრუნდებით მომავალში აუცილებლად. დღეს მოგვიანებით კი მეც გეტყვით Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიშის შესახებ. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენდით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.